Merci, c'est la fin de l'Amérique et vous. À la prochaine.
De la Calamérica,
ou de Washington DC.
Edi Isangona et Lobeli Eye. Pourquoi est la mopé boye boulamouna banso na lina cannabisoline nelia sango na loko tala lingala ou to studio zomina sambo awana Washington DC. Yambo pinza na bokuse nini tozali na yango na sango ya mokili ya lelo. Mabuta mabakangeni baike mayi mazwi sango eliwa ya bana babango na mubulu ya kuluka kokima boloko bonene bwa sepa kamakala mokolo mamosala moko muliki mazali kuluka komuna nzutu ya bana na bango kasi nzela epesameli bango na inote.
Pour le moment, c'est le moment de se faire la recherche. Vu qu'elle est autre, c'est là qu'il y a des blessures, pour mourir, pour mourir, pour mourir, pour mourir, pour mourir. Pour tout ce qui est là, ma campagne, c'est bon, parce qu'on a vu qu'il y a des blessures, c'est qu'il y a des blessures.
Bobendani kati na conseil ya magistrature ya ekolo Congo démocratique na ministre d'état ministre ya mambi masembo po itali botindani ya bakambani na boloko bonene seper kamakala ipayi batukuleka kama moko na tukumi bali na libwa bakufa ki na libandela ya mposo na kuluka kukima
kokoso oyikoyi kosali mate parce que ministre ya justice ye aza mambo ya exécutif mais mobeko li konzi epesai mwa pouvoir ya ku pesa injonction na ba magistrat ya parquet pour na une mission bien déterminée.
Mopesi toli ya mayi matali sembo ya ministère ya mambi mabolobi mbisi epe kubukula bibwele ya ekolo Congo démocratique Alex Kande azali awa na Washington DC engulu mokonzi ya Amerika autaki kozala na likita ya Miluna na eta ya Minnesota yende mosali wa bino Edi Isango akoyamba na linaka na biso na buzindo ya lelo. Makambo mayemanso toko kendo na bolayi nangu na mwa ntango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse sango yango elengelami na Antoine Roger Bulamba. Mbote Antoine Roger Bulamba.
Mbote Edi Sango.
Mbote na bino banso balandi babiso. Kamala Harris, vice-présidente ya ekolo Amerika, oyo azali kuhulila mapona mima mokonzi ya mboka ya sanze ya zomi na moko mokoya, azali na Pennsylvania.
Kamala Harris azali na Pennsylvania po na komilengele na bondongwani na mbandana ye ya republikan mokonzi ya kala Donald Trump. Nzokande Donald Trump azala ki lobby nde na New York na likita na bayi mombongo epayi asakola ki ete akupesa ebonga ya kusala mbongo wana ya buzindo penza na Elon Musk na maimatalim tita ya ikolo soki alongi maponami. Kamala Harris na Donald Trump bakondongwana pona mbala ya yambo na itando ike mokolo mwamosala moko mokoya.
Kaka na ekolo Amerika bakonzi ba mambi masembo bazali kolandela bato batanu ya misala miabulu kiluki.
Izala kilobi loleki nde ba bolandeli bwango hubo bandaki na ntina ya busali ya basali batano ya misala ya bukingi ya basuda ya ikolo Rusi na ntina ya busangani bwabango na bubebisi ya internet to cyber attack e kanelaki basit ya mbula materi ya Ukraine na bulengeli bukimi ya ikolo Ukraine na 2022.
Ekolo Congo démocratique etie linzaka ya boyokani na mambi matali basoda na ekolo Chine.
Ekolo Congo démocratique na ekolo Chine batiaki linzaka ya boyokani na mambi matali basoda miye mikopesa maboko na mapinga ba FRDC. Boyokani iye emonisa maki na poleli na nzela ya vice-premier ministre pe ministre ya bobateli ekolo Kabombo Mwadiamvita tango akindaki mobembo na ekolo Chine na bokutani ya mbala ya libwa ya boyokani mpe bosalisani na kati na ekolo Chine mpe bikolo bya Afrika e salemaki mokolo mwaminei kino mokolo mwamotoba ya sanza eye linaka ya boyokani to akor yango etali makambo ebele lokola bosalisani ya basoda bopesani mayele mpe kosalisana na bisaleli to ba ekipman ya basoda tina na yango ezali ya kubongi bongisa lolenge ya kosala mosala ya mapinga ma FRDC biye bizali na mikakatano ya bokingi ya makasi mingi mingi na region ya Grand Lac.
Toma ya sika ya ekolo France na ekolo Congo Démocratique Rémi Maréchaux a bandi mosala moye na engumba Kinshasa.
Rémi Maréchaux atindamaki lokola ambassadeur ton Toma ya ekolo France na ekolo Congo Démocratique na Emmanuel Macron abandaki mosala na ye na Kinshasa na sanza eye na maloba maye epai ya ba français ya bayi français amonisaki esengo na ye ya boyingisi makasi boyokani na kati ya ekolo France na RDC etinda eye abengi ye moko ya lokumu mpe mokumba monene ambassadeur ya sika ayebaki Kinshasa na 1990 to 1990 pe asalaki kuna mibembo mingi ya mosala azali molandi ya Bruno Aubert apesi longonia na boyokani na kati ya bikolo babale mpe amonisi ete mibembo ya bakonzi Félix Tshisekedi pe Emmanuel Macron bizali kolakisa boyokani yango.
Na ekolo Congo Démocratique kaka na Sud Kivu kuleka bakima bisika bya bango tuku minei bazwami na bokono bwa impact na Fizi pe administrateur ya territoire ya isika yango a bwa kimbela ya bokebi
pene na bakima bisika ba bango na motango ya tuku minei baye bazali kokima bitumba na kati ya biteni babale ya ba maimai ya kabambare mpe baye bavandaka na chef lieu ya groupement ya basika silwa na territoire ya Fizi bazwa maki na bokono ya Mpox makipox na eteni wana ya etuka ya Sud Kivu ezali lokola bakima bisika babango bauta na groupement ya babuyu ezwami na secteur ya kabambare na etuka ya manyema
mangwele ma Mpox pene na koton kama moko mayema kumaki lubilo liki na ekolo Congo Démocratique makotinda maya mbopenza na bituka biye bizwa na bokono na mutango ya kuleka.
Ministre ya mambi ma bokolongono bo peto mpe bo batelami ya ekolo demokratiki ya Congo Démocratique azwaki lobi loleki na libanda ya mpepo ya njili motango ya liboso ya mino to vaccin mpo na kubundisa bokono Mpox na lisalisi ya misala ya mambi ma bokolongono ya OMS ya Union Européenne pe ya Fonds des Nations Unies pour l'Enfance to UNICEF nkoto tuku libo na libwa mpe nkama yoko ya vaccin MVA-BN bikomaki na Kinshasa kati na nkoto o kama mibale ya kisi biye bizilamaki mpo na mokolo ya poso bituka biye bibetami makasi na Mpox lokola Sud Kivu Nord Kivu Chopo Equateur Nord Ubangi Chwapa Mongata Sankuru Congo Central Bandundu pe Kinshasa bikozala bituka ya liboso ya kozwa nkisi to vaccin yango bo kabuli ya mibale nde biko kabulama mpe na bituka zomi na mitano misusu.
Matondo mingi Antoine Roger Boulamba. Ozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Mabota mabakange mi baike maye mazwi sango ya liwa ya bana babango na mobulu ya koluka kokima boloko bonene bwa seperka makala mokolo mwa mosala moko muliki mazali koluka ko muna nzutu ya bana labango kasi nzela epesa mili bango te to benga kibongo na lingwala na Kinshasa ilenge mwasi Elize Zola uyu azali longona libota na ye koluka ba ete ba Zibai bisa bangu penza sango itali ndeko pe mobali babango tulanda
komla eza Elize Zola
to bengi yo potoyoki sango ete okufeli moto na bi mobulu salamaki na boloko ya makala na mokolo ya lundi ya mosala ya moko okufeli nani
na kufeli papa ya mwana.
Papa mwana na yo kombo na ye nani azalaki na mibu boni
komuna ipeke kale azan central
akufeli ndenge nini azalaki wapi pe akufeli ndenge nini
azaki na prison toyoki information ayoki soki oyo akufi
ndeni bino boyebiki akufi ndeni bozwisa ngwango
bon eza na bato baza proche na ye baproche na ye bakamarade mi bayebi soki
bongo sika bokendaki te na prison kotala kotuna na bakonzi ya boloko
polengoma baolinga bato batena
nana yebisi bino ke eza mobulu moto moko ta koyebisa bato ke soki nkombo ya ndekonomie eza kati na bato bakufi botunaka ta nkombo bato oyo bakufi te
biso toyoki information mpo bakamarade maintenant tovisite mpona te mpo babi moyen mpo bato bakende kuna na minute oyo eza te
wanani alobi bongo
nde badirisa baokoma oya moto alobi te na toyokaka information
sika bomoni nkombo bomoni nzoto na ye te nayoki lokola bozolukaluka
bon toza mpe na recherche ya koluka ye sike mpe abengi biso mpe te me aza na telefone tosolola me abengi biso te biso mpe tobenga nina ono ezoleka te
bongo ndeko na yo mobali na yo tata na mwana na yo azalaki na boloko banda ntango nini
akotaki prison le 13 janvier
boyebi ti na akotaki prison bakangaka mpo nanini
autaka vandu asomba atekaka na vandu vike na karte na biso jani moko boye amikomisa éclaireur kopointise bana aveni ate basalelioko te kokanga bango ye bazwaka ye na nzela autaka zandu na 18h ozonga nde bazwi bakangi
sikoyo na libota bozosala nini bozosala matanga bosangani bozolela sango wana bozwi yango ndenge nini
bon pour le moment tozolela nanie tokaka na recherche vike leyo tokendaki likota ba blesi tomoni ete nde tozonga mpe tomesana bamort
bobotana ekaka mwana moko a
nabotana ekaka mwana moko
azalaki na baavoka babasambela ye to bato balandelaka ye
bon wana nayebi te wana esana tu na bafamile na ye vike bayebaki bazelaki avoka mpo abandi akosamba ye moko san plenia epo akota koza samba te babengisa penia penia sikelo ayaka te asambaka ye moko
soki bino bokoki kokende otuna na prison te botuni baavoka te batuna soki akufi ya solo to mpe soki aza na bomoi
bon wana nayebi te ifo toyokanaka na famile na mokosokitozela no bon makambo
sikoyo tokoki koloba akufi to akufi te toyebi te to toyebi mpenza mpona avec précision
information ezoyo ebele eyaki akufi eyaki oyo akufi te azwi bale na loboko tomoni mpe na bato bablessure aza te na bato mpe bakufi tomoni na biso ye mpe na tozoyoka kaka nde mpe bamenga bazoloba kaka akufi bamonaki ye lelo na bon bakambo zikumaka ebele
ezalaki elenge mwasi Elize Zola oyo na libota na ye bazali koluka komona nzoto ya ndeko mpe molongani na bango oyo balobi ete akufaki na mobulu na seperka makala bobendani kati na conseil ya magistrature na ministre d'etat ministre ya mambi masembo mpo etali botindami ya bakangami na boloko bonene seperka makala epai bato koleka nkama moko na 29 bakufaki na libandela ya mposo na koluka kokima boloko boye tolanda sango yango na André Ndambi na Kinshasa
bozangi esika mosusu mpona kotinda bato bayebakangamaka mpona bambeba mike nde botindaka bazuzi komema bato bapesami etumbu na makala yango esalaka ete boloko boye bolekisi mingi mpenza motango mwa bato basengeli kovanda kuna bakangami bavandaka kati na nkaka ya makasi mpenza mokangami moko ya kala oyo tokobenga mwana mboka Clement apesi mayele na ye na mibu mibale ya bokangami na ye na boloko ya makala
experience na ngai donc c'est-à-dire eza esika ya malamu te comme prison eza esika ya malamu d'abord on te va besoin privé au liberté de ba condition eza kuna eza ba condition moko viable été on donne le cas kuna na kati pe ozo manke pe liberté eza na ba barrière au ko le kati donc ce qui au salut moi gaffe bien waka moi infraction pour discipline kuna eloko ngala c'est plus par rapport à libanda bazala discipline ko le kakuti libanda
na maître Richard Bondo avocat ya mboka kanyaka ezali mingi na misala ya sembo to système judiciaire ezali pe likambo la lisengeli kotalela tola na maître Richard Bondo
c'est-à-dire ba pesio musala ya l'état au lieu yo remplir ndenge mibeko esengeli musala na yo pona suka okufutama koso ya mbongo oyo ane moto bengi yango corruption, c'est-à-dire mutu mental na ye beba batu basikomi kolinga mbongo koleka devoir na bango.
Ministre d'état atali Mambi Masembo Constant Mutamba kitaki ye moko na makala mokolo mwa musala mine imuliki pona kotala nini esalemaki na liwali ya bakanga mikama moko na ntuku mibale na libwa na mobulu mobenga maki bolukiko kima bakangami apamelaki makasi ndenge bazuzi batinda kapamba pamba bato na boloko ya makala na kuzanga kotala boloko yango esi etonda. Toka ministre ya Sembo Constant Mutamba.
J'ai alerté.
Na kebisa ki bato nyonso awa mpe bakelimi la kingai bota la siko yombano oezali sabotage ya misala ya mokonzi ya mboka pe ekosali mabongo te poso nyonso ba magistrat batindaka bakangami awa na makala kozanga kotala makoki ya boyambi.
Na ngambu na yango conseil citoyen ya magistrature ekanisi kokanga bato mabe mpe kotinda bango na boloko ya makala nde yango mpona mbeba mpe mobulu ya motango mingi ezali kosalemaka mingi na engumba ya Kinshasa. Maloba mayema tangamaki na procureur ya tribunal constitutionnel Jean-Paul Mukolo.
Contrairement aux déclarations faites,
Kolona maloba oyo elobama kina ministre ya Sembo koloba ete ba magistrat bazali na mokumba ya bokimi oyo esalemaki na prison ya makala ya solo kokangama ezali exception kasi liboso ya bomati ya mbeba na engumba bokangami mpe oyo esalemi na ba magistrat ezali elolo ya mbeko mpe ya malamu mpona kobatela bana mboka
pour sécuriser la population.
Maître Meshak Mwela alimboli na mokuse makanisi mabaye conseil ya magistrature toyo kayepe
kokoso oyezali ko réunir entre ministre de justice na ba magistrat représenté par le conseil supérieur de la magistrature eza kokoso oyekoki kosali maté parce que ba magistrat, bien que tant debout ou assis, c'est-à-dire magistrat de parquet et le juge, bazali na conseil, ba membre ya conseil supérieur de la magistrature, bazali régi par un statut particulier, ou yezali corrigir bango. Ministre de la justice y est aza membre ya exécutif, mais mobeko li konzi PC moi pouvoir ya ko pesa injonction ou pesa ordre na ba magistrat ya parquet pona une mission bien déterminée ezali ya ko déclencher action publique c'est-à-dire ko fongolisa bokangami ya mutu moko
botondisa mi ya boloko na ekolo Congo démocratique bozali ko kosoto pasi ezali ko tia bato na likam ya kobungisa bomoi na bango baye batala kamambi masembo mpe makoki mabomoto ba itokutana kina bango basengi mbongwana ya bozindo mpona kobikisa bomoi ya bato pe kozongisa lukumu ya bato na boloko ya mboka. André Ndambi pona VOA Lingala Kinshasa.
Sika ekomitango ya lina kanabiso na bozindo.
Lelo na lina kanabiso ya lolaka la Amerika na bozindo toyambi conseiller ya ministère ya pêche élevage tolobanini ya bolobimbisi pe ya bokubuko libanyama aye awa na États-Unis toyambi tokutu na imwa mituna azali Alex Kande mbote mwana mboka Alex Kande
mbote ndeko journaliste na koyambanga na kati na bino
yambo penza tokutu na oye awa oye osala nini
ndenge olimboli ne bandeli ya makambo na ye na mission awa na mboka ya États-Unis mboka oyo eza structuré na oyo etali koloba mbisi na koboko loba nyama na yaki pona ko assister na conférence oyo ba organisa ki na Minnesota Femme ezali structure pe organisation ya baye bazali kotambola na nzela ya kopepa kolona na koboko loba nyama e lisanga wana esengelaki kokutanisa biso na baoyo nyonso bali interesse pe baza developpe deja na kati ya Amerika na mosalo etali ya biso ya koloba mbisi na ya koboko loba nyama.
Tango zoloba Minnesota Farm eza Minnesota Ferm ndenge to bana français
monoko ya
lingala voilà tango ye kuna omemaki nini na eza bokutani lisanga okuyo omemaki nini
oui komema ezali tomemi oyo ezali esaleli na biso toye lisanga ya kokutana na ba ekolo mosusu koyeba bango basi basali mwa pa liboso biso ya biso ministere euti kobota masika toyeba pa oyo bango basali etamboleli nini basali po bakoka koliesa population na bango eine na mbisi kota la potentialite oyo Kongo ezali na yango na ye pe kolakisa bango oyo ezali ba problème oyo ya biso ba difficulté oyo ya biso po toyina na ebandeli ya ya kokamba ministère oyo
kasi bongo zui nini yo komema na mboka
oui na zui ndenge na lobi toujours na zui mayele na mabongisi o ngape na komema kokende ko former pe ko informer bandeko ya biso etambolele nini mokili ekomi kotambola na ndenge ya sika na koloba mbisi na ba machine po tobengaka ba bato ya mosala ya kopeshe po na ko différencier pe ko kosala quantité oyo esengeli mpona koliesa bato na oyo etali mbisi
ekolo Congo démocratique bato balulaka yango na mokili balobi epambwama na ndenge akosakana te mai koloba te bisika nyonso kasi ekolo Congo démocratique eza mpenza na mokili apo etali koloba mbisi pe kobokola bibwele na ba mpona nini biloko nini bozosala
effectivement mboka Congo oyo bato nyonso batalelako ezali na bibalebele ya mbisi eyali na difficulté ya production industrielle c'est-à-dire que production industrielle eyali production oyo bakosala na machine biso epa na biso tokosalaka production na maboko oyo tobengaka production artisanale na bapirogue mpona kopeshe or tokoki kopeshe bongo mais tokokuma jamais na kapasité ya koliesa ekolo momba po ete ezali bato bakosala na maboko bastructure nyonso wana na mibeko oyo ezali kobongisa esaleli ya koloba mbisi nde eza na difficulté esali ke ekolo eza na mwa retard ndambu na oyo etali maye esengeli kopeshe mbisi
makambo wana esolobana bato mbula matali nyonso banda biso tobotama ti siko baloba kalikambo wana bino mpe boyebi yango ekomi ya toloba bokonzi ya mibale ya mokonzi azali na esika bino boye boza pe na kati ekipe wana boyebi makambo wana kasi nini bozosala po bopesa biyano na yango
tobandi kopesa biyano na yango mpo nkondo mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi asungaki biso elongo na ministère oyo tozali na yango mpona kosombela biso wi bato ya peshe industrielle po te tolongwa nanu na ndambu tobanda quelque part en attendant tosomba misusu donc difficulté oyo tozalaki na yango na koyita mbisi yango wana bamashine ekokoma mikolo ezali oyo ezali koya que je crois na retour na ngai na elongo na mokonzi na ngai Jean-Pierre Tshimanga Bwana ministre oyo atali makambo ya peshe tokokende na Egypte esika bamashine wana ezali deja na bamarin ya bakongole mpo tomema yango na mboka tosala mosala na ndenge mosusu esengeli kosala mpona koliesa population
ekokoma na Congo ntango nini
probablement d'ici un mois ou deux mois maximum parce que il faut tomema bamarin congolais problème toyi nango na Congo ezali nini bamarin na biso na Congo ba na licence internationale te il a fallu tozwa bamarin ya libanda mpo bamema babato ti na RDC mpo bapesa yango na maboko ya bamarin na biso donc esengeli kochanger nanu bacontrat otoyoti kosigne e mokonzi na ngai Jean-Pierre Tshimanga Bwana akopresente yango na conseil des ministres lokola ezali volonté oyo ya chef de l'état mpo kati ya volonté ya mokonzi ya mboka yango acréé office national de peche et aquaculture oyo ezalaka à l'époque ONP ekufa mais azongisi yango sikoyo na bomoi mpo oyeba koorienté misala etali kopeshe mbisi
ekozala nini ekozala boyokani na lokolo bi egypte na mboka wana mpo bango nde ba ozala nini ezala mpenza ya bana ya congo ozala ya mbula matari bopesa na bato ezala ndenge explike
te bato ezali ya mbula matari na bi mbula matari auti kocréer société oyo ekotala effectivement kaka makambo etali peshe société ça fait deux ans ba auto créé
nabo yokani na mboka mosusu te lokola ezalaki ba projet akala bato mosusu baoya na bato na bango mais bon bakabola ou bien ezala ndenge
tete bato oyo tosombi eyali ya mboka eyali ya mboka ekozala géré par office national de peche et aquaculture oyo mokonzi ya mboka auti kocréer
banda kala nekolo Congo démocratique baloba makambo yo to yokaki ezali na ezanga na maluku bien na mboka ngoku meza na nsele a mobuta za osala masikulu kuna to tuzaki bana mikeko yoka to moni pe president ya zo sala mabalisu ba bilaka ipesa mamingi ata mokonzi za nisika pesa ki ekomi bilaka ne komi api babai wa komi sango isika iko za penza ba rondo misambisi ya malamu to sa ngopesa solution na mboka kolia
yango na lobi bilako mokonza mboka apesaki bana ya Kisasa na bana ya Kalemi bana ya Goma na Bukavu yango esengeli ke ifale to bandana na kozwa babato otouti kozwa mais yambo ya kosu ya même na babato to changer structure parce que mokonza mboka na 50e journée ya pêche ya mboka elongo na ministre oyo azali kokamba milulu ya pêche bazalaki bango nyonso na ntele ba remettre ki ba entra entre zali bilie ya bambisi ainsi que ba matériel oyo esengeli ko conserver mbisi pona kubimisa pona koteka ba bandaki étape par étape ba bandaki na ntele mokonzo ya ngai oyo atali makambo etali koloba mbisi asali deuxième étape na Kisangani apesi pe oyo tikala kozala te na mboka de façon que na niveau ya ba organisation locale baye ba ko s'en sortir et puis baye ba ko orienter mais pas si pe ya mboka mingi e ali pêche auto ko benga na moloko apoto illicite pêche illicite e konyokola parce que ndenge ba ko sala yango e ko boma mbisi na et puis eko kimisa mbisi na bebale na biso
tango lobi illicite etali mibeko olobi mibeko e umela babongo la ngote kasi bino bopesi ya mwa mayele pona mibeko ya sika eloko nini kobongo ma na mibeko yango pe kubima quand
bon omoni to ali na mboko ya demokrasie soki proposition ya mobeko ye il faut ele kanalo na parlement parlement ba député baza deja na mobeko na maboko toko senga bango nde bakende na lombango kubimisa mibeko pona koeba kosunga domaine oyo pe kotombola ekolo neti ezali moko ya ba mission oyo ya bango ke bana ya Kisasa bana ya Congo il faut balia donc baza obligé ya kokende mwa mbangu pote ba kozongisa makambo na nzela
nini kobongwama
eloko kobongwama eyali ete tokozala na mibeko ya sike kokamba biso parce que mibeko ezokoki kokamba biso ebi koorienter te lelo monde se développer makasi tokomi tozo partager ba lac na ba fleuve na baninga mosusu donc il faut mibeko oyo ezali koorienter et pas na biso etambola elongo na mibeko na bango po toyeba de part et d'autre kolesa ba bana ekolo
ezalaka utakala na mibeko ndenge nikolo bambisi kasi bato baza na pasi bazangi minyama bafile baza ezala mibeko balandaka ngote basala ba moustiquaire bandakala bino boko bongo lango ni poza pasi boko pesa bango biloko po bandoko sala pêche ndenge sengeli to soki bazana ngote bazoka ba moustiquaire okutu ba pesi bango na ba organisation internationale pona kubundisa mungungi bandi ko pêche ko pêche ba
te na uti ko biso awake mokonza mboka na 50e c'était au mois de juin ou juillet 57e anniversaire ya o etali mokolo ya pêche ya koloba mbisi asalaki oyo etikala kosala te apesaki bango materiel oyo nyonso esengeli parce que tobandaki nanu komema bapêcheur na structure il faut bazala structurer po oyebake tokopesa biloko na nani yango tosalaki bapêcheur bakomi structurer topesi bango biloko esengeli oyo tokobenga biloko intra oyo bapesaka mpona koliesa bambisi topesi bango ba file ya koloba nango mbisi topesi bango ba congélateur na ba groupe électrogène ya kobatela mbisi pona koyeba te cette fois-ci toyaki na idée que na niveau local ba pêcheur bayebisa biso quantité ya mbisi oyo bango bapêche na quantité ya mbisi oyo bango babimisi mpona kolesa ekolo en attendant ba machine ya minene ya
mbisi ezolimwa na bibale ya Congo toza na lac oyo eza réputé le plus poissonné na mokili mais soki kuna bon na tamu soki comment passe ba plastique etonda ah ba tunyo so mundi atali kolo ba bibale miki na Congo bisika msuku ko tambola likolo ba plastique ah bisika lokola ba mangrove bisika ebunga ba zamba misusu même na maba Congo zamba elimwa bozo sa ni popesa biyana na bibi lokwa na nyoso
bon toko bunda na yango e ali gouvernement e uti ko banda tous en amicolo, deux mois kaka touti ko banda na musala. On tient compte ya biloko na nyoso parce que koli moyambi.
Et Zalaki Alex Kande, Azali Mopesitoli, na Maimatali Sembo, na ministère Italie Kolobambisi, Peko Bukola, Bibule Ekolo Congo démocratique, Matundu Mingi na Bino Sbolanda Kibiso, Matundu Mingi na Robert Brass, na Lionel Gaïma, Basunga Kibiso, Nzela Yasinga, na Antoine Roger Boulamba, Puna Sango, et Zalaki Wabino, Eli Isango.